Dildar Khan bütün ömrünü Pakistan'da geçirenligini yöneton kepteleride 100 000 töwregi adamın deportasiya edilmegini gorkuzyan meylnama boyunça Owanistan'a öýüne iýberlenligini aýtdy. Khan'ın 2 ýaşdan 13 ýaş aralygyndaky 5 çağat var. 2 gyz we 3 oglum bar. Olar mektebe baryardylar diýip denan gurrun berdi. Hem Owanistan'da Taliban hökümdarlary 2021-nji ýylda häkimete geçeli bäri ýurtda gyzlar üçin orta bilim ýatyrldy. Bu gaty kyn, bören agyr sebäbi olaryň bilimli bolmagy möhüm diýip Khan aýdýar. Pakistanyň häkimetleri mart aýynda köpçülükleriň deportasiýa kampaniýasyny eglan edip, owanlary neşe gaçakçylygy we terrorçylyk bilen baglanşykda aýpladylar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan deportasiýa edilen beýleki owanlar hem bu ýagdaýyň öz çağalaryna ýetirjek täsiri barada alada bildirdiler. Çağalarymyz mektebe baryp bilmeýändiklerini gynanýarlar diýip Pakistanyň Demirgazyk günbatarındaky Peşawar şäherinden zor bilen Owanistana uğradylan Khan zaman gürrüň berdi. Çağalary halat et guramasy diň aprel aýynyň ilkinji 2 hepdesinde deportasiýa edilenleriň arasynda 50 000 töwereg kämillik ýaşyna ýetmediklerin bardygyny aýtdy. Hayır sahabat guramasynyň ýurt boýunça müdiri Arşat Malik bu çağalaryň köpüsi Pakistanda doğuldy, olar üçin Owanistan öý diýer ýaly ýurt däl diýdi. Bu gorama 18 aprelde Çavidin hatavatında deportasiýa edilen maşgalalaryň köpüsünün azyk jaý we iş tapmak meselesinde kynçylyk çekýänligini habar berdi. Owanistanly Dildar Khan Pakistanda taksi sürücüsi bolup işleýärdi. Ýöne indi ol işsiz galdy. Onuň özü we maşgalaty Nangarhar vilayatynyň Achin etrawynyň dağlyk ýerinde Doğunning öýünde bir otagda pena tapdy. Ýer ýok, biz şeýle ýaşaýarys, işem ýok diýip Khan aýtdy. Bu maşgala 20 aprelde deportasiýa edildi. Ferhetde maşgala Birleşen Milletler Guramasynyň botgunlar boýunça baş komissarynyň edarasyndan 140 dollar töwereg pul berildi. Ýöne Khan indi bu pulun gutaranlygyny aýtdy. Olaryň emlägi doğunning öýüniň daşynda günüň we ýagşyň aşagynda galýar. Biziň haýyşymyz kimdir biri bize iş tapyp berse, biz günümizi görürdük diýip Khan aýdýar. Nangarharyň ýaşaýjy 6 çağaly Imran Pakistandan deportasiýa edilen soň durmuşynyň weýran bolanlygyny Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Öňler ol ýerde işleýärdik, durmuşymyz gowy geçerdi. Çağalarymyz mekteplere, medreselere gidýärdiler. Çykdajylarymyzy tölep bilýärdik. Ýöne bu ýere gelenimizden soň iş ýok, çykdajylarymyzy ödäp bilmeýäris. Kyn durmuş bilen ýüz-ýüz bolýarys. Dip Nangarharly Imran aýtdy. Pakistanyň häkimetleri owanlaryň ýaşamak ruhsatynyň görnüşine görä olaryň ýurdy terk etmegi üçin dürli möhletleri kesgitlediler. 2021-nji ýylda Taliban häkimetinden gaçyp Pakistana baran 800 mingden gowrak owanlynyň dokumentsiz ýaşaýanlygy çak edilýär. Ýene 1,4 million adamda Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar boýunça baş komissarynyň edarasy tarapyndan berilen kagyzlar bar we olaryň köpüsi onlar ýyl bäri Pakistanda ýaşaýar. Birleşen Milletler Guramasynyň maglumatlaryny öwren bu täze deportasiýa tolkunundan öň 2023-nji ýyldan beri 800 000 töwereg owgan Pakistandan zor bilen gowulypdyr. Taliban häkimetleri deportasiýa edilenleri tanqidleýär. Şol biraktyň özünde de deportasiýa ediljek ýerleri taýýarlaýandyklaryny aýdýar. Ýöne ýaňy ýakynda France Press habar agentliginiň wekiliniň Torhamyň golaýynda baryp gören bir ýerinde gaýaly düzlükde arasalanan ýollardan başga zat ýok diýdi. Taliban Owanistana gaýtadan häkimet başyna geleli bäri Azatlyk radiosy bu ýurtda erkin hereket edip bilmeýär.